Новая падрабязнасць аб жыцці Францішка Скарыны спрабуе знайсці сярод ватыканскіх архіўных дакументаў гісторык і мовазнаўца Алесь Жлудка. На працягу некалькіх дзён ён працаваў у ватыканскім сакрэтным архіве, каб пацвердзіць версію аб магчымай прысутнасці беларускага першадрукара на пятым латэранскім саборы, які праходзіў у 1512-1514 годах. У каментары для беларускай рэдакцыі ватыканскага радыё Алесь Жлудка распавёў, што падобная гіпотэза належыць маладому, але вядома перакладчыку і пісьменніку Антону Франтішку Брылю. Ён звярнуў увагу на існаванне дакументу, у якім цырымоніймайстар папы Юлія II кажа аб прысутнасці на саборы пасольства караля Даніі Ханса, у складзе якога мог быць і Скарына. Гаворка ідзе пра 1512 год.
Як вядома, у гэты год Францішак Скарына абараніў доктарскую дысертацыю па медыцыне ў Падуанскім універсітэце, дзе ён названы ў актах сакратаром дацкага караля. Паміж дзвюма гэтымі падзеямі адлегласць 3 месяцы. І цалкам магчыма, што Францішак Скарына ўдзельнічаў у гэтым пасольстве да папы Рымскага у сувязі з пятым латэранскім саборам. Магчыма, на зваротным шляху ён якраз і абараніў доктарскую дысертацыю ў Падуе.
Пакуль дакладных звестак пра самаго Скарыну ў складзе дацкага пасольства на саборы адшукаць не атрымалася, але аналіз дакументаў, звязаных з гэтай гіпотэзай, працягваецца. Алесь Жлудка распавёў, што ў біяграфіі Францішка Скарыны застаюцца белыя плямы. Пасля атрымання ім ступені бакалаўра ў Кракаве ў 1508 годзе звесткі пра яго прападаюць, і менавіта да 1512 года. Дзе ён знаходзіўся ў гэты час, невядома. Дзе атрымаў магістарскую ступень, таксама. Калі пацвердзіцца версія пра яго прысутнасць на латэранскім саборы, то з'явяцца падставы для пошуку звестак па яго біяграфіі ў іншых накірунках, мяркуе гісторык. Няшмат вядома пра маладыя гады будучага першадрукара. Алесь Жлудка заўважыў, што ў гэты перыяд у Полацку быў заснаваны бернардынскі кляштар, пры якім Скарына мог атрымаць першую адукацыю і нават імя Францішак у гонар святога Францішка Асіскага, заснавальніка ордэна меншых братоў, які на тэрыторыі ВКЛ і Польшчы называлі бернардынскім. Яго далейшая вучоба ў Вільні і Кракаве таксама супадае з арэалам дзейнасці гэтай манаскай супольнасці. Не выключана, што Скарына мог мець мецэнат сярод яе членаў. Паводле Алеся Жлудкі важна працягваць даследаваць асобу Францішка Скарыны і ў кантэксце ініцыятывы адносна яго кананізацыі.
Калі браць ягоныя прадмовы, то мне здаецца, гэта сведчыць само па сабе, дзе ён выглядае як чалавек, па-перша, глыбокай веры, а па-другое, як патрыот бацькаўшчыны сваёй і чалавек, які любіць і айчыну сваю, і людзей, якія жывуць на гэтай зямлі, з якой ён выйшаў. І па-другое, таксама тое, што ён узяў на сябе працу такую велізарную, фактычна, якая не давала, скажам так, ніякіх матэрыяльных дывідэндаў. Сама асоба Скарыны, я думаю, заслугоўвае кананізацыі, паколькі гэта чалавек незвычайнага талента, і тое, што ён з'яўляўся перакладчыкам Біблії і адрасаваў яе для людзей рускага языка, рускі ў разуменні старабеларускі, альбо таксама для праваслаўных. Выглядае так, што гэта была, ну, ягоная экуменічная, можна сказаць, місія, дзе ён хацеў нейкім чынам пагадзіць вось гэты дзве плыні, хаця б праз слова Божае.
Паводле Алеся Жлудкі, выдадзеная Скарынам Біблія перапісвалася і распаўсюджвалася. Зафіксаваны запазычанасці з яго перакладу, што сведчыць пра яе шырокае выкарыстанне і папулярнасць. Даследчык не губляе надзеі на тое, што праца беларускага першадрукара паслужыць натхненнем і для сучаснага перакладу святога пісання ў Беларусі.